Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսապողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, մեր այս եթերաժամի ընթացքում։ Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանին անհապաղ ազատ արձակելու կոչի արել ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը։
Բարձյան առաջ ազատ արձակի Արման Բաբաջանյան, որովհետև դա անհապաղ վիրահատություն է։
Խաչատուր Սուքյասյանը իր փաստաբանների միջոցով փոխանցել է, որ մինչև հուլիսի 31-ը չի ներկայանա իրավապահ մարմինների։
Ես իշխանություններին ներկայանալու հետ կապված խնդիր չունեմ, քանի որ որևէ հանցագործություն չեմ կատարել։
Միացյալ Նահանգներում փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով ձերբակալվել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախագահ հյուպատոսը։ Ինչպես է կատարվում Հայաստանի բյուջեն և որքանով են արդյունավետ կառավարության հակաճգնաժամային քայլերը։ Այս ամենը նաև մշակույթ, միջազգային անդրադարձ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է ապագրավի դիմաց ազատ է արձակվել Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Նորայր Ղալումյանը։ Նա Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոս է եղել 1999-2003 թվականներին։ Նախկին հյուպատոսը և ևս 4 անձինք մեղադրվում են ներգաղթյալներին կեղծ փաստաթղթեր տրամադրելու մեջ, որը կօգներ խուսափել արտաքսման գործընթացից։ Լուրերի թողարկումից հետո կներկայացնենք այս մասին պատմող ռեպորտաժը, հետևեք մեր եթերաժամին։ Մարտի 1-2-ի ցույցությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը չի պատրաստվում մինչև հուլիսի 31-ը ներկայանալ Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, այդ մասին հայտարարել են Սուքյասյանի փաստաբանները։ Ազգային ժողովի ընդունած որոշման համաձայն, եթե Սուքյասյանը ներկայանար իրավապահներին մինչև այս տարվա հուլիսի 31-ը, նրա նկատմամբ ևս կկիրառվեր համաներումը։ Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է ավելի քան 100 ցուցարարի, ովքեր մասնակցում էին չարտոնված բողոքի ցույցի ի պաշտպանություն նախորդ շաբաթ անցկացված նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածու Ալմազբեկ Ատամբաևի։ Ղրղզստանի նախագահ վերընտրվելու կապակցությամբ Կուրմանբեկ Բակիևին այսօր շնորհավորել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ «Ձեր օգտին տված բարձր ձայների բարձր տոկոսը վկայում է ժողովրդի վստահության մասին», ի շնորհավորական ուղերձում ասել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, Ղրղզստանի ընդդիմությունը չի ընդունում հուլիսի 23-ին երկրում անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, դրանք համարելով կեղծված։ Մոլդովայում այսօր անցկացվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Պայքարն այստեղ ծավալվում էր կոմունիստների և ընդդիմադիր արևմտամետ ազատական ուժերի միջև։ Իսպանիայի Բուրգաս քաղաքում ահաբեկիչների տեղադրած ռումբի պատճառով պայթյունը տեղի ունեցել ոստիկանության ընտանեկան հանրակացարանի շենքում։ Վերջին հաղորդագրությունների համաձայն 46 մարդ վիրավորվել է, նրանց թվում կան երեխաներ։ Նախնական տվյալներով պայթյունը կազմակերպել են ETA ահաբեկչական շարժման անդամները։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար չի հրաժարվի Հայաստանի և Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն աջակցելու իր քաղաքականությունից։ Ավելի քան 10,000 մարդ անհետ կորել է վերջերս Չինաստանի հյուսիսարևելյան շրջանում Ույգուրիայում տեղի ունեցած մասսայական անկարգությունների հետևանքով, հայտարարել է Ույգուրների համաշխարհային կոնգրեսի առաջնորդը։ Եվս մեկ լուր Չինաստանից, ինչպես Chinese Times պարբերականին հաղորդել է Չինաստանի բարձրագույն ազգային դատարանի փոխնախագահը, չինացիները կպահպանեն մահապատիժն իբրև երկրում իրականացվող ամենածանր պատժատեսակ, սակայն կկրճատեն դատավճիռների թիվը։ Մահապատիժների իրականացման թվով Չինաստանն աշխարհում առաջատարն է, անցած տարի այստեղ 7,000 մարդ դատապարտվել է մահապատժի։ Իրանական Իռնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն այս շաբաթ դատարանի առջև կկանգնի նախագահական ընտրություններից հետո երկրում ձերբակալված ընդդիմության 20 ներկայացուցիչ, նրանց առաջադրված են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, զենքի անօրինական պահման և թշնամական լրատվամիջոցներին տեղեկատվություն տրամադրելու մեղադրանքներ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը այսօր ավարտել է իրաք կատարած իր երկօրյա այցելությունը, լինելով տեղի քրդական ինքնավար Ղազնավար շրջանում։ Գեյցը նաև հանդիպել է Իրաքյան Քուրդիստանի նախագահ Մասադ Բարզանիի հետ։ Թուրքիայում այսօր տեղի ունեցել Խիզբ 8 Թախրիր ահաբեկչական խմբավորմանը պատկանող ծայրահեղ իսլամիստների մասսայական ձերբակալություն։ Իրավապահները 165 անձի մոտից արգրավել են կեղծ փաստաթղթեր, զենք-զինամթերք և միասնական իսլամիստական պետություն ստեղծելու կոչեր պարունակող թրուցիկներ։ Անցած դարի 50-ականներին ստեղծված ահաբեկչական այս խմբավորման նպատակը իսլամական երկրներում աշխարհի կարգերի տապալումն ու իսլամիստական իշխանության ձևավորումն է։ Սուդանում դատարանը 100 ԱՄՆ դոլար տուգանքի և ճիպոտի 10 հարվածի է դատապարտել 10 կանանց, ովքեր դատավորների կարծիքով կնոջը ոչ վայել արարք են կատարել, տաբատ են կրել։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակենք թողարկումը։ Արդեն 3 տարուց ավելի է ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը անազատության մեջ է։ Նրան 2006 թվականի հունիսի վերջին դատապարտեցին 3.5 տարվա ազատազրկման զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Վաղաժամ ազատ արձակվելու Բաբաջանյանի բոլոր դիմումները մինչ օրս մերժվել են, նրա վրա չի տարածվել նաև համաներումը։ Հանդիմությունը պնդում է, որ Բաբաջանյանին բանտում պահել է քաղաքական դրդապատճառներ ունի և որ սա իշխանությունների քաղաքական հաշվեհարդարն է։ Չնայած Արման Բաբաջանյանի ազատ արձակմանը հաշված ամիսներ են մնացել, սակայն բանտային պայմաններում խիստ վատացել է նրա առողջական վիճակը, և այժմ համապատասխան բժշկական օգնություն չտրամադրելու դեպքում դա կարող է անդառնալիորեն վնասել նրա առողջությանը։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու հորդորով նամակ էր ուղել արդարադատության նախարարին։ Արման Բաբաջանյանին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով հայտարարություն էր տարածել նաև Հայազգային կոնգրեսը, հակի ակտիվիստները օրերս նաև ցույց էին կազմակերպել։ Այսօր Արման Բաբաջանյանին անհապաղ ազատ արձակելու կոչ է արել նաև Ազգային ժողովի ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, կեսօրից հետո այցելելով դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող Արման Բաբաջանյանին։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի անդրադարձը։
Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի առողջական վիճակը շատ ծանր է, նրան անհրաժեշտ է անհապաղ ազատ արձակել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, ով այսօր դատապարտյալների կենտրոնական հիվանդանոցում անձամբ այցելել է Արման Բաբաջանյանի։
Այնինչ որ ես այսօր տեսա, բացարձակ պատկերացնելի չէ, սա անընդունելի է, մարդկային առումով էլ անընդունելի է, որովհետև Արման Բաբաջանյանի արդեն տեսողության դաշտը 1 աչքը 35%-ով էր արդեն նվազել, 1 աչքը 40%-ով, բացարձակ արդեն ուռուցքը, որը կա իր խուղեղում, արդեն ազդում է նաև շարժողական կենտրոնների վրա և վրա ոտքը անընդհատ ցնցումների մեջ էր, սա անթույլատրելի է։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի մամուլի քարտուղար Արսեն Բաբայանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր, որ Արման Բաբաջանյանը հունիսի 30-ին դիմում է ներկայացրել դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պետին, խնդրելով չքննարկել իրեն պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հարցը հիմնարկի վարչական հանձնաժողովի կողմից։ Իսկ հուլիսի 27-ին Արման Բաբաջանյանը մեկ այլ դիմումով հրաժարվել է իր նախորդ դիմումից և խնդրել է ընթացիկ ամսում լսել իրեն պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հարցը։ Հանձնաժողովը հարցը քննարկելու է օգոստոսի 2-րդ կեսին, և այդ գործընթացը կարող է երկար տևել, գործնականում այն կհամընկնի Արման Բաբաջանյանի օրենքով ազատ արձակման հետ։ Մինչդեռ լրագրողի առողջական վիճակը վատթարանում է օր-օրի, և նրան անհրաժեշտ է անհապաղ վիրահատել, ասում է պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, և պնդում, թե Սերժ Սարգսյանը պետք է անհապաղ ներման հրամանագիր արձակի։
Ես կարծում եմ հանրապետության ղեկավարությունը, առաջին Սերժ Սարգսյանը պետք է մարդկային ներողամատիրություն ցուցաբերի և վարկյան առաջ ազատ արձակի Արման Բաբաջանյան, որովհետև նրան անհապաղ վիրահատություն է պետք։
Հիշեցնեմ, որ Ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշմամբ հայտարարված համաներում Արման Բաբաջանյանի վրա չտարածվեց, սա Արման Բաբաջանյանի ազատազրկման 3 տարիներին հայտարարված 2-րդ համաներումն էր, սակայն 2 դեպքում էլ նա համաներման հնարավոր գլխավորությունից չի օգտվել, թեև նրա հանցանքը համարվում է միջին ծանրության։ Անցած 3 տարիներին մերժվել են նաև իրեն վաղաժամկետ ազատ արձակելու նրա բոլոր դիմումները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների մասին 2008 թվականի տարեկան զեկույցը Արման Բաբաջանյանի ազատազրկմանն անդրադառնում է երկու պարբերությամբ։ Մեկը տեղակայված է քաղաքական բանտարկյալներ ու ձերբակալվածներ հատվածում, մյուսը խոսքի և մամուլի ազատության հատվածում։ Վերջինում մասնավորապես ասվում է. Ընդդիմադի ժամանակ Երևան թերթիկ խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, ով ձերբակալվել է 2006 թվականին պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու նպատակով փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով, շարունակում է մնալ բանտում։ Ինքն իրեն մասնակիորեն մեղավոր ճանաչած Արման Բաբաջանյանի 4 տարվա ազատազրկման դատավճիրը գնահատվեց չափազանց խիստ նման դեպքերի համար, և որոշ փորձագետներ նրան համարեցին կողմնակալ դատական հետապնդման զոհ։ Հուլիսի 18-ին իշխանությունները մերժեցին նրա վաղաժամկետ ազատ արձակելու մասին դիմումը, չնայած բանտի ղեկավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանի և տեղի իրավապաշտպանների կոչերին։ Բաբաջանյանը հոսպիտալացվեց սեպտեմբերի 4-ից 12-ը առողջական ծանր վիճակով պայմանավորված, ինչը ավելի սրվեց նրա ազատազրկման տարիներին։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու նպատակով փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բավաջանյանի պատժաժամկետը լրանում է այս տարվա սեպտեմբերի 16-ին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաներում կիրառելու մասին ազգային ժողովը որոշում ընդունեց հունիսի 19-ին, որի համաձայն հետախուզման մեջ գտնվողների նկատմամբ համաներումը կարող է տարածվել, եթե նրանք մինչև այս տարվա հուլիսի 31-ը ներկայանան իրավապահ մարմիններին։ Ազգային ժողովի սահմանած այս ժամկետին 2 օր է մնացել, այս ընթացքում իրավապահ մարմինների ներկայացել է հետախուզման մեջ գտնվող հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ում կալանավորել են եւ այժմ էլ անազատության մեջ են պահում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը եւս հետախուզման մեջ է նրա փաստաբանները, սակայն այսօր հայտարարել են, որ Սուքյասյանը չի ներկայանա դատախազություն։ Որոնք են գործարար պատգամավորի որոշման պատճառները, լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
2008-ի մարտի 1-2 իրադարձությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի շահերի պաշտպաններ Արա Զաքարյանը եւ Արթուր Գրիգորյանը այսօր փոխանցեցին իրենց պաշտպանյալի հայտարարությունն այն մասին, որ նա
չի պատրաստվում մինչեւ 2009 թվականի հուլիսի 31-ը ներկայանալ իշխանություններին, քանի որ ավելի քան համոզված է իր անմեղության մեջ եւ կասկած չունի, որ արդարությունը ի վերջո հաղթանակելու է։
Հունիսի 19-ին ազգային ժողովի ընդունած համաներման մասին որոշման համաձայն հետախուզման մեջ գտնվողների նկատմամբ համաներումը կարող է տարածվել, եթե նրանք մինչև 2009 թվականի հուլիսի 31-ը ներկայանան իրավապահ մարմիններին։ Այսինքն, Խաչատուր Սարգսյանի նկատմամբ այլևս չի կարող տարածվել համաներման մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշումը, ինչին բնականաբար քաջատեղյակ են թե պատգամավոր Սուքյասյանը և թե նրա շահերի պաշտպանները։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը փոխանցեց իրենց պաշտպանյալի կայացած որոշումը հիմնավորումը։
Ես իշխանություններին ներկայանալու հետ կապված խնդիր չունեմ, քանի որ որևէ հանցագործություն չեմ կատարել եւ բացի այդ զրկված չեմ իմ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանում կգտնվի որևէ անձ, որը ապացուցի իմ կողմից հանցագործություն կատարելու որևէ փաստ։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը եւ զրկանքներ եմ կրում մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության աջակցելու ին որպես պատգամավորի պարտքը բարեխղճորեն կատարելու համար։
Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի մարտի 4-ին ազգային ժողովը բավարարել էր 4 պատգամավորների, այդ թվում նաև Խաչատուր Սուքյասյանին, որպես մեղադրյալ ներգրավելու և կալանավորելու գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի միջնորդությունը։ Այդ դեպքում ինչ հիմքով է Խաչատուր Սուքյասյանը հայտարարում, որ զրկված չէ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, փաստաբաններին ճշտող հարց ուղղեց ԱՄԵԿ Plus-ի թղթակիցը։ Արա Զաքարյանի պարզաբանմամբ, երբ գլխավոր դատախազը խորհրդանին ներկայացրեց իր միջնորդագիրը, հիմնավորում էր, թե փաստեր կամ որ 4 պատգամավորները հանցագործություն են կատարել 225 և 300 հոդվածի հատկանիշներով, սակայն 2009-ի մարտին,
երբ քրական օրենսգրքում կատարվեցին համապատասխան փոփոխություններ, ապա քրականացրեցին այդ հոդվածները։ Դրանից հետո արդեն նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու, եթե անհրաժեշտություն կար, ապա անշուշտ պետք է գլխավոր դատախազը կրկին դիմեր ազգային ժողով, խնդրելով տալ համաձայնություն նոր հոդվածով նրա նկատմամբ իրական հետապնդում իրականացնելու համար։
Այս հարցն ի դեպ բազմիցս քննարկվել է ազգային ժողովում։ Ժառանգություն խմբակցությունը, ինչպես նաև անձեռնմխելիությունին զրկված պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանը, Միասնիկ Մալխասյանը եւ Սասուն Միքայելյանը դիմել էին ազգային ժողովի նախագահին նույն պահանջով։ Սակայն գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը պնդել էր, որ նոր միջնորդության խորհրդարանի դիմելու անհրաժեշտություն չկա։ Այդուամենայնիվ փաստաբաններն էլ պնդեցին, որ դա անհրաժեշտ է։ Արթուր Գրիգորյանն էլ հավելեց, թե պատգամավորին անձեռնմխելիությունին զրկելու մասին գլխավոր դատախազի միջնորդ գրին համաձայնություն տալը
նա ազգային ժողովի ոչ թե պարտականությունն է, այլ հայեցողության շրջանակը, եւ այդ հայեցողության շրջանակից թե ազգային ժողովը ինչպես կօգտվի, դա մեծապես կախված է նրանից, թե ինչ ծավալով, ինչ մեղադրանքով քրեական հետապնդում իրականացնելու մասին խոսքը կգնա։ Այնպես որ կարծում եմ գլխավոր դատախազության կամ արդյոք քնչական ծառայության այս արդիվ բերվող փաստարկները որևէ քննադատության չեն դիմում։ Քրեական հետապնդում հասկացությունը ներառում է նաև այն փաստական հանգամանքները, կասկածը կամ մեղադրանքը, որոնք որ ներկայացվում է ազգային ժողով։
Քրեական օրենսգրքի փոփոխությունից հետո Խաչատուր Սուքյասյանին առաջադրված մեղադրանքն էլ վերավորակվեց։ Նա հիմա մեղադրվում է 225 հոդվածի առաջին մասի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հատկանիշներով։ Փաստաբանների գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարել Եվրախորհրդի խորհրդանական վիաժողովի ընդունած բանաձևերում ամրագրված պարտավորությունները։
Իշխանությունների կողմից համաներման ակտի ընդունումը ինքնին չի նշանակում և չի կարող մեկնաբանվել իբրև այն պարտավորությունների ամբողջական կատարում, որոնք նրանք ունեն Խաչատուր Սուքյասյանի և նրա գործընկերների նկատմամբ։ Ուշ թե շուտ իշխանությունների առջև դրվելու է նաև ակնհայտ անմեղ անձանց նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներն իսպառ դադարեցնելու անհրաժեշտության հարցը։
Իսկ արդյոք նշված խախտումների առնչությամբ չեք դիմել Եվրոպական դատարան։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը ասաց, որ արդեն մեկ գանգատ ուղարկել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Եվրոպական դատարանում գրանցված է պարոն Սուքյասյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այն արդիվ, որ իրեն Եվրոպական կոնվենցիայի 5 հոդվածի 3-րդ կետի խախտումներով կալանավորելու մասին, որ որոշում է դատարանը կայացրել, այնուհետև նա շուրջ 6 ամիս զրկված է եղել իր ընտրած պաշտպանների միջոցով պաշտպանվելու հնարավորությունից, իսկ նրա պաշտպանների բողոքները այդ կալանավորելու որոշման վերաբերյալ անհիմն կերպով չեն քննարկվել։
Բացի դրանից Խաչատուր Սուքյասյանի դիմումն ընդունել է նաև սահմանադրական դատարանը։ Պաշտպանական կողմի մեկնաբանությամբ քրեական դատավարության օրենսգրքի այն նորմը, որով անձի վերաբերյալ հեռակակարգով կալանավորելու որոշում կայացնելու հնարավորություն է տրվում, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Խաչատուր Սուքյասյանի հարցը սահմանադրական դատարանը քննելու է սեպտեմբերի առաջին կեսին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 3 ձերբակալվել են 5 հոգի, այդ թվում և Լոս Անջելեսում 1999-ից 2003-ը Հայաստանի հյուպատոսի պաշտոնը զբաղեցրած Նորայր Ղալումյանը, և հյուպատոսության նախկին աշխատակիցներ, փոխանցում է Associated Press-ը։ Նրանք մեղադրվում են Միացյալ Նահանգներում հանցագործություններ կատարած և արտաքսման ենթակահայերին, կեղծ փաստաթղթեր տրամադրելու մեջ, որոնք նրանց թույլ են տվել խուսափել դեպորտացիայից։ Եթե մեղադրանքը հաստատվի, նրանց մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպասում։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Արդեն հաղորդել ենք, որ երեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Նորայր Ղալումյանն ու ևս 4 անձինք։ Associated Press-ի փոխանցմամբ ամերիկյան ներգաղթային և մաքսային ծառայության պաշտոնյաները տեղեկացրել են, թե ձերբակալվածները մեղադրվում են վտարման ենթակա էմիգրանտներին նամակներ վաճառելու մեջ։ Ըստ այլ աղբյուրներից մեզ հասած տեղեկությունների, փաստաթղթերի կեղծման այս գործի հետաքննությամբ ամերիկացի իրավապահները զբաղվել են մի քանի տարի շարունակ։ Կասկածյալների մերձավոր շրջապատ է ներդրվել հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյի գործակալ, ով բարբերաբար տեղեկատվություն է հաղորդել գործը հետաքննող քննիչներին։ Լոս Անջելեսյան որոշ աղբյուրներից տեղեկացանք նաև, թե հատկապես ինչ փաստաթղթերի կեղծման մասին է խոսքը։ Պարզվում է, որ հյուպատոսության հիշյալ նախկին աշխատակիցները Միացյալ Նահանգների ֆեդերալ իշխանություններին ներկայացնելու համար կաշառքի դիմաց կեղծ փաստաթղթեր են տրամադրել, այսպես ասած, դեպորտի ենթակա Հայաստանի որոշ քաղաքացիների։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, Հայաստանն իբր չի ցանկացել ընդունել այդ քաղաքացիներին, և նշված հիմքով նրանք հնարավորություն պետք է ստանային շարունակել մնալ Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ ավելի ուշ արտգործնախարարությունը կատարվածի կապակցությամբ կներկայացնի համապատասխան մեկնաբանություններ։ Մեզ հաջողվեց կապվել Ամերիկայի լրագրող հրապարակախոս Լոս Անջելեսաբնակ Օշին Քեշիշյանի հետ։ Մեզ հետ զրույցում նա ընդամենը հաստատեց ձերբակալության փաստն ու հավելեց.
Երեք գիշեր իմացան եւ ասում են դեպորտացիայի համար ճուղերու հարց եղած է, ըստ բարեկամին որոշեց եւ լրարվական մամուլի մեջ չմտածեց։
Լոս Անջելեսում Հայաստանի գործող հյուպատոսի հեռախոսը չէր պատասխանում։ Հաջողվեց կապ հաստատել հյուպատոսության աշխատակից Սահակ Սարգսյանի հետ։ Նա նույնպես հաստատեց փաստը եւ նշեց.
Ճիշտ ասած, ես դրա պատասխանատու չեմ, որ ձեզ որը բան ասեմ։ Զանգ արեք առավոտյան։
Այսօր ավելի ուշ տեղեկատվություն ստացվեց, որ Նորայր Ղալումյանին ու նույն գործով ձերբակալված եւս 3 անձի գրավով ազատ են արձակել։ Վերջիններիս նկատմամբ առաջադրվել են ազատազրկում նախատեսող մեղադրանքներ։ Ձերբակալվածներից մեկին, ով հյուպատոսության աշխատակից երբևէ չի հանդիսացել, ազատ չեն արձակել նույնիսկ գրավով։ Եվս մի քանի հավելյալ մանրամասն ըստ Associated Press-ի։ Ներգաղթային և մաքսային ծառայության խոսնակ Վիրջինիա Քայսի խոսքերով Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսության նախկին աշխատակիցները վաճառել են շուրջ 2 տասնյակ կեղծ նամակ, յուրաքանչյուրը $35,000. Նորայր Ղալումյանը 52 տարեկան է, ներկայումս բնակվում է Բրբանքում, մյուս ձերբակալվածներն են Գլենդելի 54-ամյա բնակիչ, հյուպատոսության նախկին աշխատակից Հակոբ Հովսեփյանը, ներգաղթի հարցերով փաստաբան 41-ամյա Մարգարիտա Մկրտչյանը, նույնպես Գլենդելից, 36-ամյա Օգանես Նարդոսը Վալենսիայից և Գլենդելի 47-ամյա բնակիչ Էլվիս Մադաթյանը։ Նախկին հյուպատոս Ղալումյանը և մյուսները մեղադրվում են ԱՄՆ ներգաղթային և մաքսային ծառայության գործավարությունը խոչընդոտելու մեջ, ինչի համար սահմանված ամենախիստ պատիժը 5 տարվա ազատազրկումն է։ Ամերիկյան պատկան մարմինների վկայությամբ կերտ փաստաթղթեր ստացած քաղաքացիների մի մասը մեղադրվում են քրեական հանցագործությունների համար։ Ըստ Associated Press-ի, Լոս Անջելեսում Հայաստանի գործող հյուպատոս Գրիգոր Հովանիսյանն ասել է, թե ցնցված է կատարվածից։ Վերջում նշենք, որ Նորայր Ղալումյանը Լոս Անջելեսում հյուպատոս է աշխատել 1999-ից մինչև 2003 թվականները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 6 ամիսների ընթացքում մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակ ստացվող դիմումների քանակը, որտեղ մարդիկ բողոքում են, թե առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին այնուամենայնիվ զորակոչում են բանակ, կրկնապատկվել է։ Վիճակագրությունը մտահոգիչ է, և օմբուդսմենի գրասենյակից նշում են. Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ այժմ զորակոչվում է Հայաստանի համար խիստ բարդ ժամանակահատվածում 1991 թվականին ծնվածների սերունդը։ Այս վիճակագրության հետքերով գնացել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս տարի անցած տարվա համեմատությամբ բանակի հարցերով օմբուդսմենի գրասենյակ դիմողների թիվը աճել է։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմական և զինծառայողների հարցերով խորհրդական Ռուստամ Մահմուդյանի, դիմումների մեծ մասը վերաբերվում է առողջական խնդիրներ ունեցողներին զորակոչելուն։ Եթե ողջ 2008-ին մոտ 50 դիմում էր ստացվել, ապա այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում գրասենյակը արդեն նույն քանակությամբ դիմումներ ունի, ասում է Մահմուդյանը։
Կան խնդիրներ, որոնք օբյեկտիվ բնույթ են կրում, կան նաև որոնք որ ծնողները հաշվի առնելով ծնողական չգիտեմ զգացմունքները կարող են այդպիսի մեկնաբանություններ տալ։ Դիմում ողջտեր ունեն, որոնցով իրականում պարզվում է, որ դինակոչիկը ունի առողջության հետ կապված խնդիր, պարզապես նա ոչ թե պետք է ազատվի զինվորական ծառայությունից, այլ պիտանի է ոչ շարային ծառայության։ Ցավոք սրտի ոչ շարային ծառայություն հասկացությունը իր նպատակին չի ծառայ։ Օրինակ, զորամասեր կան, որտեղ որ զինվորը զորակոչվել է որպես ոչ շարային ծառայության, բայց նա շարային ծառայության մեջ գտնվող պարտադիր զինվորական ծառայություն ազդող անձից որևէ բանով չի տարբերվում։
Ռուստամ Մահմուդյանի խոսքերով շատ դեպքերում պարզվում է նաև, որ ծառայողը իսկապես պիտանի չէ ծառայության։
Մեր ինստիտուտի ստեղծման 6 տարիների ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ զինակոչիկը զորակոչվել է զինվորական ծառայության, հետագայում հայրը կամ ծնողներն առհասարակ սկսել են դիմել։ Մենք գրություններով պաշտպանական դիմել ենք ինչպես պաշտպանության նախարարին, այնպես էլ հարցասության իրավասում մարմիններին և ստացել ենք գրություններ, որ 80%-ով պարզվել է, որ իր մոտ հայտնաբերվել է ինչ ախտորոշումը և գտնում են, որ պիտանի չէ զինվորական ծառայության, այլ կերպ ասած հաշվառել են պահեստազորը, այսինքն դադարեցվել է նրա հետագա զինվորական ծառայությունը։
Զինվոր և օրենք հասարակական կազմակերպությունը հիվանդ զինակոչիկների կամ ծառայողների վերաբերյալ նույնպես շատ դիմումներ է ստանում։ Կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանն ասում է, որ առողջական խնդիրներ ունեցողները զինակոչվում են, քանի որ նրանք լիարժեք չեն հետազոտվում։
Եթե որոշ ղեկավար անձինք հայտարարում են, որ մենք հիվանդ զինծառայողներ չենք զորակոչի, ես միանշանակ հայտարարում եմ, որ այո, հիվան զինծառայողներ, զինակոչիկներ զորակոչվել են։ Զին կոմիսարիատները ոչ լիարժեք հետազոտած ներկայացում են գեներալնի հանձնաժողովին և արդյունքում թաքնված հիվանդությունները գլուխ են բարձրացնում զորամասերում։ Զին կոմիսարիատները թերի են աշխատում, թերացման արդյունքում նման բողոք կա ծնողների կողմից, հասարակության կողմից։ Եթե լիարժեք ուղեգրեն տվյալ զինակոչիկը հետազոտվի և ծնողը համոզվի, որ հետազոտվեց արդյունքում իր որդին առողջ էր, նման գանգատներ չեն լինի։
Փորձեցինք զրուցել օմբուդսմենի գրասենյակ և հասարակական կազմակերպություններ դիմաց ծնողների հետ։ Նրանք հրաժարվում էին ձայնագրվել ասելով, որ վախենում են իրենց երեխաների համար։ Մարգարիտա Խաչատրյանին խնդրեցինք ներկայացնել իրենց մոտ եղած 360 դիմումներից մեկը։
Մեծարգո պարոնայք դիմել են նախարարին, դատախազին և համակարգող խորհրդին։ Մեծարգո պարոնայք Տիկին Մարգարիտա, ցույց դիմով հայտնում եմ ձեզ այն մասին, որ կատարվեց անօրինական զորակոչ Զին կոմիսարիատի կողմից։ Քանի որ որդից ուներ 12 մատյա աղուխոց և գեներալ Չալյանը որդուց հետ ուղարկեց գեներալի հանձնաժողովից, պահանջելով Զին կոմիսարիատի կողմից, որ որդուց լիարժեք հետազոտի, բուժի նոր ներկայացնի զորակոչի, նոր գեներալի հանձնաժողովը գրություն կուղարկի զորակոչի վերաբերյալ, սակայն հաշվի չառնելով գեներալի արած հայտարարություն, որդուց երթման արարողության ես հանդիպեցի Արսեն Հադրութուն։ Գեներալի հանձնաժողովից դուրս գալու պես Զին կոմիսարիատ ուղեգիր տվել և զորակոչել ծառայության, որը կատարվել է Արարատի մարզ, Արարատի Զին կոմիսարիատի կողմից։ Քանի որ զինակոչիկը Զին ծառայողը գտնում է ծառայության վայրում, այնը հայտարարել իրավունք չունի։
Վերջերս վարչական դատարանում լսվեց Հելսիկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացված հայցը ընդդեմ պաշտպանության նախարարության։ Գրասենյակը պահանջում էր տեղեկատվություն տրամադրել, թե 2008-ի գարնանային զորակոչի ընթացքում քանիսն են զինակոչվել Լոռու մարզի Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր և Ալավերդի քաղաքներից, քանիսն են տարեկետում ստացել և ինչ պատճառներով։ Դատարանի դահլիճում տվյալները տրամադրվեցին այն մասին, թե քանիսն են այդ ընթացքում ստացել տարեկետման իրավունք և ինչ պատճառներով։ Սակայն զինակոչիկների ընդհանուր թիվը պաշտպանության նախարարությունը չներկայացրեց, պատճառաբանելով, որ այդ տվյալները իրենցից պետական գաղտնիք են ներկայացնում։ Ընդհանուր թիվ չունենալով, մենք այս գործընթացի թափանցիկության մեջ համոզված լինել չենք կարող, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։
Այս մեր նախնական գնահատումների մոտ 50% առողջական հենքով ստանում են տարեկետում։ Դա մեզ համար կասկածելի թիվ է։ Հիմա եթե մենք պաշտոնապես այդ թիվը չենք ստանում, մենք այդ գնահատականը հիմնավոր չենք կարողանում ունենալ։ Եվ դրա հետ կապված նաև հարցեր կան։ Հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի, հնարավոր նաև եթե դա ճիշտ տվյալ է, ուրեմն այդ դեպքում նաև լուրջ մտահոգություն կա բնակչության առողջության պահպանման հետ կապված հարցերում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակ իր խմբագրականում կարևոր բացահայտում է ներկայացնում։ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հուլիսի 17-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո բավականին տարօրինակ զարգացումներ տեղի ունեցան, որոնք բազմաթիվ հարցերի տեղիք են տալիս։ Գրում է թերթը։ Եվ ահա, երեք հավաստի տեղեկություններ ստացանք, որոնք թերևս կարող են Մոսկովյան հանդիպումից հետո կատարված ամեն ինչի, հնչած ամեն մի խոսքի բացատրությունը տալ։ Ըստ այդ տեղեկությունների, Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթ։ Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ փաստաթղթի ստորագրումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տեղի ունեցածը գաղտնի պահել, առնվազն մինչև 2010 թվականի հունվարի 1-ը։ Ըստ նույն աղբյուրների, այս ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է քայլ առ քայլ, փոքր-փոքր արտահոսքերով, իրենց ժողովրդներին նախապատրաստեին հակամարտության կարգավորման փաստաթղթի ստորագրման լուրին։ Լրագիր ԵՄ-ը ենթադրվող փաստաթղթի մասին գրում է։ Երևի թե բացարձակապես ավելորդ և անիմաստ է այլևս քննարկել, թե արդյոք հայկական կողմի համար ձեռնտու էին մադրիդյան սկզբունքները, թե ոչ, արդյոք դա մեր դիվանագիտության ձեռքբերում էր, թե անհաջողություն։ Փաստն այն է, որ այդ ամենն արդեն պատմություն են, և մենք գործ ունենք նոր իրավիճակի հետ, որն առայժմ բացարձակապես անհայտ է։ Ինչն է նորացել մադրիդյան սկզբունքներ կոչվող փաստաթղթում։ Այդ նորացումը տեղի ունեցել մոսկովյան փաստաթղթում Ադրբեջանի, թե Հայաստանի ու Ղարաբաղի համար ձեռնտու սկզբունքների հաշվին։ Այժմ թերևս հենց այդ հարցերի պատասխանն է կարևոր։ Թե հատկապես որ հարցերում է Սարգսյանն Ալբանդյան զույգն ավելի փափուկ կամ այսպես ասած կառուցողական, քան Քոչարյան Օսկանյան զույգներ։ Երևի թե Կերևը առաջի կամիսների ընթացքում, երբ արտահոսքեր լինեն նաև նորացված տարբերակից։ Կարևոր է նաև թե ինչու է Սարգսյանն Ալբանդյան զույգն ավելի կառուցողական։ Ինչ են խոստացել նրանց այդ կառուցողականության դիմաց։ Հայկական կողմի համար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարի պարզության տեսանկյունից դեռևս շատ կարևոր է, որքան հնարավոր է շուտ ունենալ այդ հարցերի պատասխանները անդառնալիության վտանգից խուսափելու համար։ Խնդիրն այն է, որ մեղմ ասած մտավախություն կա, թե բանակցության գործընթացում կողմերը մադրիդյան սկզբունքներին են հրաշեշտ տվել, իսկ հայկական կողմը նաև ընդհանրապես բոլոր սկզբունքներին։ Հանրային խորհրդի անդամ Խոսրով Հարությունյանը հայոց աշխարհին է ներկայացրել իր տպավորությունները Ղարաբաղից, մասնավորապես առաջարկվող մադրիդյան սկզբունքներին Ղարաբաղցիների վերաբերմունքից։ Նախ արձանագրենք, որ ԼՂՀ իշխանությունները պաշտոնապես մադրիդյան սկզբունքները անփոփոխ փաստաթուղթը չեն ստացել, հետևաբար պաշտոնական դիրքորոշումը ևս նրանք երբևէ չեն արտահայտել, թե իր տեղյակ են, թե բանակցությունները շարունակելու համար Մինսկի խումբը ինչ սկզբունքներ է առաջարկում։ Նրանք հաստատում են, որ մինչ այժմ շրջանառության մեջ դրված բոլոր առաջարկներից այս փաստաթուղթը տարբերվում է որակապես, քանի որ հակամարտությունը արդարացի լուծելու հնարավորությունը կարող է տալ։ Միաժամանակ արտահայտում են որոշակի մտահոգություններ, որոնք անհիմն չեն։ Մենք նկատեցինք, որ Արցախի իշխանությունները աներկբայորեն վստահում են Սերժ Սարգսյանին։ Արցախում որևէ մեկը երբևէ հնարավոր չի համարում, որ քաղաքական բանակցությունների արդյունքում Սերժ Սարգսյանը զիջումներ կատարի Հայաստանի ու Արցախի համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներում։ Հրապարակը շարունակում է մեկնաբանել դատախազություն փաստաբաններ մենամարտը։ Հերթագրում է. Գլխավոր դատախազը մի ուշագրավ միտք է արտահայտել, ասելով, որ փաստաբանները ոչ մի օգուտ չեն բերում իրենց պաշտպանյալներին և իրական պաշտպանություն չեն իրականացնում։ Սա մեր մեջ ասած դատաիրավական համակարգում ամենաշատ շահարկվող միտքն է, որի ենթատեքստը հետևյալն է. «Փաստաբաններին փող մի տվեք, տվեք դատախազ դատավորներին, ինչն ավելի արդյունավետ է, քան փաստաբաններին տալը»։ Իսկ հաջորդ օրը նա հակադարձել է Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը, ասելով, թե ինքն էլ կուզենար, որ քննիչները առավել որակով լինեին։ Մինչդեռ նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն քրեական դատավարության օրենսգիրքը, վատ են մեկնաբանում քրեական օրենսգիրքը։ Ազգը գրում է. Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտգործնախարարների նիստին երկուշաբթի Բրյուսելում որոշվել է երկարացնել Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատի ժամկետը ևս 1 տարով, մինչև 2010 թվականի սեպտեմբերի 14-ը։ Ըստ էության, Եվրամիության առաքելությունը միակն է միջազգային կառույցների մանդատներից, որ դեռ գործում է Վրաստանում։ Խնդիրն այն է, որ Եվրամիության առաքելությունը Վրաստանում պաշտոնապես սկսել է աշխատել 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ից, օգոստոսյան պատերազմից հետո, սակայն ցայսօր որևէ դիտորդ մուտք չի գործել Աբխազիա կամ Հարավային Օսիա։ Առաքելության կազմում մոտ 200 չզինված դիտորդներ են Եվրամիության 22 երկրներից։
Անդրադառնանք տնտեսական թեմաներին։ Տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կտրուկ նվազել են մասնավոր տրանսֆերտները, որ արտասահմանում աշխատող հայերը փոխանցում են տուն իրենց հարազատներին։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում դրանք նվազել են 36%-ով, կազմելով մոտ $600 million. Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսական անկումը կազմել է 16.3%. Եվ մինչ մեր տնտեսությունը երկնիշ թվերով անկում է արձանագրում, բյուջեն դեռ ծրագրված է 9.2% տնտեսական աճի հաշվարկներով։ Որքանով է իրատեսական այս պայմաններում բյուջեի կատարումը, այս հարցը իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյան ուղղել է ֆինանսների փոխնախարարին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի 2009 թվականի պետական բյուջեի ծախսային մասը ամենայն հավանականությամբ կկատարվի ոչ ամբողջությամբ, ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը։
Մենք չենք կատարելու 945 միլիարդը ամբողջությամբ, այնտեղ որոշակի ճշգրտումներ է կատարվել, այսինքն կառավարության որոշումով որոշակի մասը թողնվել է 4 եռամսյակի համար, հետաձգվել է եւ ամենայն հավանականությամբ դա երևի չկատարի, գումարազրան որոշակի ծախսերը ավելացել է, բայց ընդհանուր առմամբ գրեթե մոտ 10-11 միլիարդ չափով ծախս է կատարվելու։
Մինչև հիմա Հայաստանը ստացել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի վարկ, որի գրեթե 1/3-ը 360 միլիոն դոլարը կառավարությունը ուղեց հենց բյուջեի պակասորթային մասի համալրմանը, պնդելով, որ սոցիալական ոլորտի հատկացումները ամեն դեպքում իրականացվելու են ամբողջությամբ։ Հարցին, թե արդյոք հատկացված միջոցները բավարար կլինեն, եթե իրականություն դառնա տնտեսության զարգացման վատագույն կանխատեսումները, ֆինանսների փոխնախարարը պատասխանեց.
մենք ունենք ծրագիր ոչ թե միայն 2009 թվականի համար, նաև 2010 թվականի համար։ Եվ բավականին մեծ զգուշավորություն ենք ցուցաբերում, փորձում ենք լինել ավելի հեռետես, քան ուղղակի սահմանափակվեն 2009 թվականին։ Մենք նախագծել ենք, որ 2009 թվականի համար մենք որոշակի խնայողություններ կունենանք։ Եթե ձեր ասածը տեղի ունենա, բնականաբար մենք հետամուտ կլինենք նաև այս խնայողությունները օգտագործում։
Բացի այդ, ըստ Վարդան Արամյանի, կառավարությունը չի բացառում արտաքին պարտքն ավելացնելը։
Մենք դեռևս ունենք որոշակի բարձիկի տեղ, որ լաուցիչ ևս, եթե նմանատիպ իրավիճակ լինի, այնպես ինչպես մենք աշխատեցինք 2009 թվականի համար, արագ նոր միջոցներ ներգրավեցինք, բնականաբար նույն հաջորդությամբ մենք կարող ենք ևս օգտագործել այդ բարձիկի մասը և ներգրավել։
Ստեղծված իրավիճակում կառավարությունը որոշել է բյուջեի ծախսային մասը կրճատելու փոխարեն ավելացնել պակասորդը։ Վարդան Արամյանի խոսքով, տնտեսության զարգացման վատագույն սցենարի դեպքում պակասորդը կարող է անգամ գերազանցել ազգային ժողովի սահմանած 7.5%-ը։
Պակասորդը իրոք գնահատված է, որ նախկին մեր սցենարով 6.5% էր, բայց հնարավոր է նաև տարբերակներ, որտեղ մենք ներկայությամբ քննարկում ենք տնտեսական աճի տարբեր սցենարներ, գումարած նաև այն սցենարը, որը վարչապետը հնչեցրել է, 16% և տեսական սցենարը, բայց եթե ավելի վատատեսական սցենարը ի հայտ գա, որը քիչ հավանական է, բայց ամբողջովին չի բացառում, հնարավոր է, որ մեր մոտ պակասորդը ավելի լինի, քան 7.5%-ը։ 10% սահմանաչափը կգերազանցի այս փոփոխությունների։ Մենք պարտադրված ենք լինելու, որ դա ներկայացնենք ազգային ժողովին, բայց ներկայությամբ մենք այդ 10% սահմանաչափը չենք հատել։
Իսկ ինչպես են խորհրդարանական ուժերը գնահատում պետական բյուջեի պակասորդի մինչև 10% ավելացման հնարավորությունը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջանի խոսքով.
Միայն տեխնիկական տեսանկյունից ինչը որ դուք նկարագրեցիք և ինչը որ ասել է Հանրապետության վարչապետը, կարող է տեղի ունենալ։ Իսկ ես ասում եմ, դրանից իհարկե մեծ դժբախտություն չկա, բայց բոլոր դեպքերում այսօրվա օրենսդրական դաշտի պայմաններում դա կլինի ֆինանսական կարգապահության, բյուջետային կարգապահության խախտում, բայց ի հետևանքները դրա չեն լինի մահացու։
Պատգամավորը նաև հիշեցրեց, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեմ քվեարկեց, երբ հունիսին ազգային ժողովի արտահերթ նիստում վավերացվում էր արժույթի համաշխարհային հիմնադրամի վարկը։
Մենք փաստորեն դեմ ենք եղել ոչ թե վարկային միջոցների ստացմանը, մենք դեմ ենք եղել դրան չշեշտադրմանը։ Դե որ ուղղությունը, այ հիմա տեսեք արդեն կառավարությունը ուշացումով գոնե այդպես մի քիչ մշուշոտ ասում է, թե որ ուղղությունների վրա այդ փողերը կուղվեն ծախսելու։
Այս ամենը կառավարությունը կարող էր կանխատեսել դեռևս անցած տարեվերջին և համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, ինքը չչարեց և չհաստատեց ավելի փոքր բյուջե, ասում է Վարդան Բոստանջանը։
Հենց ես ասում եմ, որ ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները դառն են լինելու, իսկ որոշ տեղից, այդ թվում նաև գործադիր իշխանությունից գալիս էր այն միտքը, որ Հայաստանը շրջանցելու է ֆինանսական ճգնաժամը, դիզի բան մենակ հեքիաթներում կարող է պատահել, դիզի բան չեղավ, որի համար մենք այսօր հայտնվել ենք ոչ ցանկալի իրավիճակ։
Ռումեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր, երեք կրկին կարկուտ է տեղացել Հայաստանում։ Շիրակի մարզում գյուղացների մի մասը արդեն սկսել էր բերքը հավաքել, սակայն քաղել մեկ տարվա աշխատանքի պտուղները շատ շատերին այդպես էլ չի հաջողվել, մինչդեռ հարկեր վճարել գյուղացուց պահանջում են։ Պետությունը փոխհատուցում չի խոստանում, գյուղացիները մոլորված մնացել են կանգնած կոտրած դաշտակի առջև։ Նրանց հետ այսօր զրուցել է Գյումրիում մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանը։
Երեք տեղացած ուժեղ կարկուտը Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի 9 համայնքների հասցրել է զգալի վնասներ։ Հիմնականում ցորենի ու գարու ցանկատարածություններն են տուժել։ Մինչև երեք վաղետը մարզի գյուղատնտեսությանն արդեն իսկ 1.5 միլիարդ դրամի վնաս էր հասցվել։ Թե որքան կկազմի երեկվա կարկուտից հասցրած վնասը, դեռ նոր սկսել են հաշվարկել։ Համենայն դեպս գյուղացիների հավաստմամբ այս անգամ վնասն ավելի մեծ է։ Նախ այցելեցի կարկուտից տուժած Սարակապ համայնք։ Գյուղամիջին հավաքված սարակապցիները մեկը մյուսին հեշտ չտալով իրենց դժգոհությունն ու պահանջները ներկայացրին։
Սեր մնարը ցանել են թանկ գնով, բայց այսօրվա դրությամբ եկավ խաղեինք, բայց յանի չիմ շայվեինք, այն էլ չեղավ, համատարած սրբեց, ոչ մի բան չի տվել։ Այսօր ես ենկա վիրավորված եմ, որ դուք պատերացրեք 10 հեկտարին, ես 1 միլիոնը փոխարգել եմ, տան ամեն անձից երեխանցս բենից գրել եմ այսօր ես ցանկի բերե բացի դա հասել է քաղելու մամետը ծերնից ծառել է
100 գրամանոց կարգուտ են
ես կան կարգուտ որ կայդ արդի վերեն խիտ իշկեն է տապ կտնեմ սախ փշերեմ թափմա հադիկ գեդի բրդա կոմբայնը չկերեն վերցնեմ
դեղոն ես հիմի որ ուզենակ քաղեկել հա
ինչո՞ւ չի քաղի իշ քաղը
հենա թող մի հադեմ քան ֆրան տեսնին փոխանա գոգություն տալու Հողի հարգեր նսում եմ վերջիլու, դա հուրդիս մենք, հուրդիս տանք, հելս է, չեմ կերնում ես տեղավորդը։
Ես այնից ինչ են ուզում։
Փոխհատուցման ակնկալիք։
Փոխհատուցման կոնը այդ հարգերը մեզնից հանեն, հա։ Մենք էլ մա պետություն չունիք, նախ ես առաջինը քեզից եմ, մեզից պես պետություն չկա, մինակ մեր մարզիկները հաղթանակ բերեն, բոլորի չերիք է, մարզիկի պերածենց ինչ օգուտ, իմ հարձս թող բերեն ինձ օգուտ էր։
Կոնը խնդրում ենք մի ադամ հագակարգդա կայան տեղադրեն, թե չէ ուրիշ բան մեզ պետք չէ, մենք գիտենք որ ժանգ մեզ էլ հեչ բանը չեն տա։
Հողի հարգերը զիջեն։ Մեր ուզածն է դե։ Իմ հողի սարգից ես չեմ հրաժեմ։ Բայց այսօրվա դրուք ջան, այս տարի չեմ կրատա։ Եթե զարգել է, իմ հուսս է դիգոր, համ իմ տունը սպայեմ, համ հողի սարգը տամ, համ անասունը սպայեմ։ Համ իդ իրեքից ո՞ր ենեմ։ Տունը պահեմ, անասունը պահեմ, թե հարգը տամ։ Այս գյուղին վարդ չի հասնեմ։ Այս գյուղին թո չիդեմ ինչեր չի հասնեմ։ Թո ո՞ր մեկ ես։
Դուք եք շեշտի, գեղացին հարկ չի տալը։
Բռնանք ընդդիր բերքեր։
Բերքի
վիճակը լավ։ Անձրևը լավ է։ Բերքը շատ լավ է։
Մեր նայես քարին ու ծորենն է, ցանը ու երկրին են քաշում։ Աշմե դերդին անձրևը կապ ծլավ, կարգուտ նեգավ տարա։
Ույսս եսի գեր, քաղես վեց անձը պահես։ Հիմա ինչո՞ւ պիտի պահեմ այդ անձին ես։ Մեկ ցար բյու դենք, չէ՞։
Սարակապցիներին լսելուց հետո ուղևորվեցի կարկուտից դուժած եւս մեկ համայնք, Հայկածոր։ Այստեղ էլ գարու ու ծորենի ցանկատարածությունները գրեթե 100% վնասվել էին։
Ես կարելի լա տեղանդը, որ չանդրա մի լաստի օդի։ Այդ ձեւի վիճակ։ Դու երեքից բերիս կրես կարիս կապանես, բայց ես չջագես։ Ու գիտես, մեր հատ բանը դերեցին որ կրագեին այմա, Թուրքենից կրագը բախմն մոր վրա։
Առաջինպես ուժեղ կարգուտ չկա։
Ո՞տեւ կա, արագած դրած կա, հոկտեմբերյան դրած կա։ Ցխում են։ Էհեմի ո՞վ դեր, ո՞վ կա։
Ինչքան էիք ցանետոք։
4 հեկտար։ 4 հեկտարն է չկա, այնտեղ է չկա, այնտեղ է չկա, 6 հեկտար, 7 հեկտար է սաղ տարել է, մի հատ բան չկա, ես բանի է սպասելի չկա, ինչ չկա, պետություն մեզ ինչ դա է։
Անմիջապես ես ենք շատ ունիմ ցանած, 80% դաշտերի վնաս է տվել, պետությունից ումից սպասեմ։ Ուհ մի ասրվադրությամբ մեզ իսմեն հարգերը բդի տակ։
Տանու
է
հարգերը։
Ուրդի
չերներ տան, պրիելոր տան։
Սենք ես ումից էշտամ սեմ տուշ, ստիպաս պդի թողանք էշտան կը Ռուսաստան, ստեղ աշխատելու միջոցեր չկա, ոչ հնարավորություն կա, ոչ էլ հրա։
Լավ պեշ կեղել էր։
Համեմատած անցյալ տարվա լավ էր, դեսմեն լավ վախն է գալում զարգում էլ ես։
Կան էիք ծանը։
10 հեկտար։
Եվ ինչ է մնաց այդ 10 հեկտար։
Ոչ մի հեկտար։
Էսիկ, միքնայ է, հա։ Կարուտը կայնա դե բայց մեծի բան չկա
50 դրամ է։
Քարեմի ջան, քարեմ տամ կոմբայնավորին էլի։ Այստեղ 6 հեկտար է, այստեղ պետք է
դի
500 կիլո, 600 կիլո ծորեն չի էլ։ Տոգոսով էս մարդը ծորենը բերեց հանել է, ան այսօր վիճակը։ Էլ ասենք գալող տարի այդ մարդը ինչ ցանել։
Դու գալող տարի ցանի։ Ինչ է ցանել գալող տարի։
Էս իրավիճակին ուղագի բդի այսպես մոդիգից, այ ոչ թե պետք է ժորնալիստ եկա, այլ պետք է ասենք հողի մասնագետ է, գյուղատնտեսը, մարզինն է, մինիստրությանն է, գյուղատնտեսը պետք է գա, նայեր ասենք, այս ժողովրդին վերջես, բերեք փորենք հողը լցենք վերեն, թարգ տանք երթա։
Առաջիկա 1-2 օրերին մարզպետարանի կազմված հանձնաժողովը գյուղերում հասցրած վնասները կհաշվարկի ու կառավարություն կներկայացնի։ Համենայն դեպս փոխհատուցման ու աջակցության ակնկալիք գյուղացին չունի։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարակապ, Հայկածոր։
Յուրաքանչյուր տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգնություն է հատկացնում Լեռնային Ղարաբաղին։ Այս տարի առաջարկվել է ֆինանսական օգնության չափը մեծացնել, տրամադրվելիք օգնության չափը դեռ հայտնի չէ, սակայն Ղարաբաղի մեր թղթակիցը փորձել է պարզել, ինչպես են օգտագործում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տրամադրած ֆինանսական միջոցները։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
ԱՄՆ-ի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող մարդասիրական ծրագրերի համար ֆինանսական օգնության որոշումն ընդունվեց դեռևս 1997 թվականին և 1 տարի անց էր սկսվեց օգնության իրականացումը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի փոխնախարար Վարդան Բարսեղյանը, ով նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներ ԱՄՆ-ում, մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց, թե ինչ ծրագրեր են իրականացվում այդ գումարներով։ Իդեպ երկար փնտրտուկներից հետո պարզվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունում փոխարտգործ նախարարը մարդն է, ով տեղյակ է այդ գործընթացներից։
Ղարաբաղի համար այդ օգնությունը իհարկե մեծ նշանակություն ուներ, քանի որ կարիքները իսկականից շատ էին եւ ցանկացած օգնությունը մեզ համար կարեւոր էր։ Հիմնականում օգնությունը ուղղված էր մարդասիրական կարիքների հերացման վրա։ Տրամադրվում էր օգնություն բնակարանների վերականգնման, խմելու ջրի մատակարարման, առողջապահության ոլորտի կարիքների համար ականաձերծման, ինչպես նաև միկրոպարկերի տրամադրման համար, առողջապահության ոլորտի աշխատողների վերապատրաստման եւ այլն։
Ամերիկյան այս մարդասիրական օգնությունը Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվում է միջազգային կազմակերպությունների միջոցով։ Վերջին 5 տարիներին այդ գումարով հիմնականում զբաղվում էր Հայ օգնության ֆոնդը, որի մամլոք հարտուղար Լևոն Լաճիկյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում ասաց, որ անցյալ տարի Հայ օգնության ֆոնդը ավարտին հասցրեց Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական օգնության ծրագիրը, որը կազմում էր 15 միլիոն դոլար։
5 տարի շարունակ ՕՖ-ը կարողացավ ուսումնասիրել արցախյան բնակավայրերը, եղած կարիքները, հատկապես պատերազմական գործողություններից հետո, եւ արդյունքում 3 շրջաններում՝ Ասկերան, Մարտակերտ եւ Հադրուտ, գյուղական տասնյակ բնակավայրերում հնարավոր եղավ նորոգել ռմբակոծություններից դժվար հարյուրավոր բնակարաններ, անցկացնել նոր ճրագծեր, ինչպես նաեւ նորոգել եւ կառուցել գյուղական բուժկետեր։ Վերջիններս միաժամանակ կահավորվեցին նոր բժշկական կահույքով, անչափ կարևոր էր նաև Ստեփանակերտի եւ Արցախի մնացած բուժհաստատությունների բուժաշխատողների վերապատրաստումը, որը հնարավոր եղավ իրականացնել Երևանի ժամանած բժիշկների աջակցության արդյունքում։
Ամերիկյան ֆինանսական օգնության գումարներով Լեռնային Ղարաբաղում ծրագրեր է իրականացնում նաև Արեքակ միկրովարկային ծրագիրը, որն առանց գրավի վարկեր է տրամադրում կանանց խմբերի։ Մյուսը Հալոթրաստ բրիտանական կազմակերպությունը, որը ականաձերծման աշխատանքներ է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղյան կառույցի օպերատիվ բաժնի պետ Յուրի Շահրամանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ֆինանսական աղբյուրը թույլ չի տալիս, սակայն որպեսզի ականաձերծում իրականացվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության գոտիներում։
Քաշաթաղի շրջանը կամ ուրիշ ազատագրած տարածքները չեն ականաձերծում ֆինանսավորումը, որը չի կատարվում, որի պատճառը հենց այդ տարածքների ստատուսն է։
ԱՄՆ-ի այս տարվա Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող օգնության աննախադեպաճը Լեռնային Ղարաբաղի փոխարտ գործնախարար Վարդան Բարսեղյանի կարծիքով քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Վարդան Բարսեղյանը, սակայն, չգիտի, թե այս տարի այդ գումարով ինչ ծրագիր է իրականացվելու։
Սովորաբար տարին մեկ անգամ առնվազն մենք ներկայացնում ենք թարմ տեղեկություն մարդասիրական կարիքների մասին, եւ այդ տեղեկության մեջ մենք ոլորտները արդեն նշել ենք։ Հիմնականում խոսք գնում է խմելու ջրի տրամադրման, այսինքն ցանցերի վերանորոգման, կառուցման մասին, առողջապահության ոլորտում տարբեր ծրագրերի մասին, ականաձերծման մասին եւ բնակարանային պայմանների բարելավման։ Մենք մինչ այսօր դեռ փորձում ենք պատերազմի հետևանքներով, այսինքն զբաղվել եւ հեռացնել այդ հետևանքները։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Մոլդովայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն այսօր կայացած են համարվել։ Խորհրդարանում հայտնվելու համար 8 կուսակցություն էր պայքարում։ Արտահերթ ընտրություններ նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր կուսակցությունները բոյկոտեցին և խորհրդարանը չկարողացավ նախագահ ընտրել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձում։
Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններին ավելի քան 3000 տեղացի եւ դրսի դիտորդներ են հետևում, բայց իշխանությունները տասնյակ դիտորդների առանձին խմբերի արգելեցին առաքելություն անցկացնել եւ ընտրություններին հետևել։ Եւ ընտրություններն անցկացվում են նրանց աչքից հեռու։ Քիշինևը հրաժարվել էր հավատարմագրել միջազգային 87 դիտորդի, չթույլատրեցին Վրաստանի դիտորդներին հետևելու ընտրությունների ընթացքին։ Երեքշաբթի օրը Մոլդովայի իշխանությունները պարտադրեցին երկրից հեռանալ նույնիսկ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի դիտորդներին, հայտարարելով, թե նրանք համապատասխան հավատարմագրեր չունեն։ Քաղաքագետները վերլուծաբանները նշում են, որ Մոլդովայում պայքարն ընթանում է ռուսամետ կոմունիստների եւ դեպի արևմուտք ձգտող անդիմադիր ուժերի միջև։ Անդիմության առաջնորդներից Անդրեյ Մակամանդրեն քվեարկությունից հետո ասել է, թե երկրի ապագան կախված է անդիմության
հաղթանակից։
Ես հույս ունեմ փոփոխությունների, որ այս երկրում փոփոխություններ լինեն։ Ես ցանկանում եմ ուժերի հավասարակշռություն, որովհետեւ արդեն անտանելի է այսպես ապրելը։ Իսկ նախկին կոմունիստ, հիմա ցախակողմյան կուսակցության ղեկավար Մարիան Լուպուն, մեր ռադիոկանի հարցազրույցում հնարավոր է համարել, որ ընտրություններից հետո լայն դաշին կազմվի խորհրդարան անցած կուսակցությունների հետ.
I know very well the mentality of the leadership of the Communist Party.
Բայց բացառել է կոմունիստների հետ դաշին կազմելու հնարավորությունը։ Մոլդովայի քաղաքացիների մոտ դեռ թարմ է անցած ընտրություններին հաջորդած իշխանությունների բռնությունները։ Ապրիլի սկզբին անցկացված ընտրությունների արդյունքում հաղթել էին կոմունիստները, ընդդիմությունը իշխանություններին մեղադրեց կեղծիքների մեջ, սկսվեցին հուզումներ, բայց իշխանությունները բռնաճնշումների դիմեցին զսպելու համար բողոքի ակցիաները։ Իոն Դորոբեն կոմունիստների աջակից է, բայց այսօր ասել է, թե չի ցանկանում, որ նորից բռնություններ տեղի ունենան։ Ես չեմ ցանկանում, որ մեր երեխաներին ծեծեն, որովհետև ապրիլի 7-ին նրանց բանտարկել էին, ճաղերի հետևում էին պահել, ծեծել էին քրեական մեթոդներով։ Այսօր Մոլդովայի նախագահ կոմունիստ Վլադիմիր Վորոնինը ընտրատեղամասում քվեարկությունից հետո ասել է, թե բացառում է, որ անկարգությունները կրկնվեն։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը երկրի տարածաններ օրերին հանդես եկավ որպես անկեղծ և ամենալավ ընկերը, և դա ոչ մեկը չպետք է մոռանա։ Վերջին 3 ամիսների ընթացքում Մոլդովայում երկրորդ անգամ է խորհրդանական ընտրություն անցկացվում։ Նախագահը ընտրվում է խորհրդարանում, կոմունիստերին ընդամենը 1 ձայն չբավարարեց երկրի նախագահ ընտրելու համար։ Ըստ սահմանադրության խորհրդարանը լուծարվեց եւ այսօր անցկացվում է խորհրդարանական արտահերթ ընտրություն։ Ընտրողների ավելի քան 1/3-ը արդեն մասնակցել է քվեարկության։ Այս մասին հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը, դա նշանակում է, որ ընտրությունները համարվեցին կայացած։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությանը մասնակցում է 8 կուսակցություն։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ նրանցից 5-ը խորհրդարան անցնելու շանս ունեն։
Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժն էր։ Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում ոստիկանությունը ընդդիմության 100-ից ավելի կողմնակիցների է ձերբակալել, ովքեր չարտոնված ցույց են անցկացրել բողոքելով այստեղ անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Նախագահական ընտրությունները այստեղ անցկացվել են հուլիսի 23-ին, պաշտոնական արդյունքներով հաղթել է գործող նախագահը։ Ղրղստանում իրադարձությունների զարգացումները ներկայացնում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Բիշկեկում առնվազն 41 ցուցարար է ձերբակալվել, նրանցից 30-ը կանայք։ Ցուցարարները քայլում էին մայրաքաղաքի փողոցներով բողոքելու հուլիսի 23-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Նրանք պահանջում էին ազատ արձակել անդիմության ակտիվիստներին, որոնք ձերբակալվել էին հենց ընտրության օրը։ Ռեկավարները հեռանում են իրենց պաշտոններից, բայց մարդիկ մնում են, ինչու եք այդպես վարվում, բացականչում էին ցուցարարները։ Ընդդիմությունը հայտնում է այսօր, որ նարին շրջանում տեղի ունեցած հանրահավաքին մասնակցել է շուրջ 1000 ցուցարար, ցուցարարներից 3-ը կալանավորվել են։ Այսօր ցույցեր են տեղի ունեցել նաև երկրի այլ շրջաններում, մասնավորապես Չուի և Իսիկ-Կուլ շրջաններում։ Ընդդիմությունը պահանջում էր ազատ արձակել նախագահության թեկնածու Աթամբայևի 10 աչակիցներին, որոնք ձերբակալվել էին քվեարկության օրը։ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության թղթակիցը Բիշկեկից հաղորդում է, որ այսօրվա ձերբակալություններից անմիջապես հետո շուրջ 200 ցուցարար էին հավաքվել անդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության շենքի առջև։ Այդ կուսակցության առաջնորդը Ալմազբեկ Աթամբայևն է, որ անդիմության միասնական թեկնածուն էր և գործող նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևի գլխավոր հակառակորդը։ Այսօր Բիշկեկում ելույթ ունենալով ցուցարարների առջև անդիմության առաջնորդ Աթամբայևն ասաց, թե իրավապահ մարմինները թույլ չեն տալիս անդիմության աչակիցներին շրջան գալ մայրաքաղաք։ Այսօր ընդդիմադիր կուսակցությունները համատեղ ասուլիս էին հրավիրել, որի ընթացքում ընդդիմության միասնական թեկնածուի խոսնակ Բակիթ Բեշիմովը մեղադրեց իշխանություններին կեղծարարության մեջ, ասելով, թե տեղի ունեցել համատարած կեղծիքներ, իսկ ընդդիմությունը ահաբեկման է ենթարկվել։
Кто воспрепятствовал проведению выборов на самом деле? Кто наблюдателей от наших партий выгонял с участков силой милиции и разных провокаторов? Кто на митингах организовал провокации? Вот
Ове Хочендотел антирутюнների нормал գործընթացը, ովը մեր դիտորդներին դուս վռնդել ընտրատեղամասերից ոստիկանության եւ սադրիչների օգնությամբ, ով էր ոչնչացնում քվեաթերթիկները եւ նույնիսկ ֆիզիկական ծեծի ենթարկում մեր դիտորդներին, այդ ամենը կազմակերպել էր Բակիևի կառավարությունը, հայտարարեց Աթամբայևի խոսնակը։ Ընդդիմությունը հրաժարվում է ճանաչել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն Բակիևի հաղթող է ճանաչվել քվեների 76%-ով, Աթամբայևը ըստ պաշտոնական արդյունքների ընդամենը 8% է ստացել։ Ինքը ընդդիմության նախագահական թեկնածուն հավատացած է, որ հաղթել էր ընտրություններում 60% արդյունքով։ Աթամբայևը կոչ է արել համաժողովրդական հանրահավաքներ անցկացնել։ Իսկ ահա նախագահ Բակիևը ամենևին չի կորցրել ինքնավստահությունը իր ընդդիմադիր հակառակորդի սպառնալիքներից հետո։ Բակիևը պատրաստում է սեպտեմբերին սկսել վարչական բարեփոխումների առաջին փուլը, որին կհետևի իրավապահ համակարգի բարեփոխումը։
Ռեֆորմա ուպրավլենիա Это первый шаг.
Անդիմության առաջնորդ Աթամբայևը կոչ է արել իր աջակիցներին բողոքի ցույցի դուրս գալ հուլիսի 30-ին։ Այսպիսով քաղաքացիական արճակատումը նախկին խորհրդային այս հանրապետությունում գնալով էլ ավելի է սրվում։
Սիրելիուն կնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ։ Հուլիսի 30-ից Մոսկվա կինոթատրոնի բաց դահլիճում մեկնարկելու է բաց երաժշտության փառատոնը, որ շարունակվելու է գրեթե 2 ամիս մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Գաղափարն նախաձեռնությունը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանինն է։ Թե ովքեր են մասնակցելու փառատոնին եւ ինչ երաժշտություն է հնչելու, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Վաղ երեկոյան ժամը 9-ին բացվող այս շուրջ երկամսյա բացօթյա երաժշտական փառատոնին, ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին հայտարարեցին փառատոնի կազմակերպիչները, ամենատարբեր անակնկալներն են սպասում մեր երաժշտասերներին, ոչ միայն վաղվա բացման համերգին, այլև ողջ փառատոնի ընթացքում։ Փառատոն, որը մի նպատակ ունի՝ բարձրարվեստ կատարվում, բարձրար ճաշակ երաժշտություն մատուցել մեր հասարակությանը։ Թե հայ կոմպոզիտորների, թե արտասամանյան լավագույն հեղինակների, իհարկե Կոմիտաս, Խաչատրյան, Մոցարտ, Բախ, Հայդեն, Մանսուրյան, Օրբելյան, Աստոր Պիացոլլա, Արկանջելո Կորելլի, Շտրաուս, Էդգար Հովանեսյան եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ արդեն այստեղ Հայաստանում է եւ հենց վաղը հանդես կգա իտալացի հայտնի բանդոնեիստ Մարիոնո Ստաֆենո Պիետրո Դարքին, որն արդեն իսկ մի քանի անգամ հանդես է եկել Արամ Ղարաբեկյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ։
Մարիոն պիտի լինի մեր հյուր մենակատարը բացման երկու համերգները, որ տեղի են ունենալու 30-ին և 31-ին, և անշուշտ օգոստոսի 2-ին մենք ունենալու ենք լիարժեք համերգ, արդեն բանդոնեոնով և նվագախմբով։ Մենք կատարելու ենք համաշխարհային առաջին կատարումը մի ստեղծագործության, որը կոչվում է Տրիտիկո։
Իհարկե այս երկու ամիսների ընթացքում կունգնդրենք ուրիշ այլ անվանի երաժշտների, իդեպ երաժշտական այսպիսի փառատոն օգոստոս ամսին աննախադեպ երևույթ է, քանի որ սովորաբար փառատոնները այն էլ երաժշտական Հայաստանում սկսվում են կամ Գարնանը, կամ էլ Աշնանը, իսկ թե ինչու հենց այս ամսին, ամռան ամենաթեժ օգոստոս ամսին, հարցիս Արամ Ղարաբեկյանը պատասխանեց.
Հայաստանը, մեր գողտրիկ Հայաստանը, այնքան երաժշտական հարուստ ավանդույթ ունի, և շատ տխուր է, որ ամռան այս ամիսներին մենք միանգամից լռում ենք։ Հիմա մենք սկսում ենք երաժշտական հրավառություն։
Բաց երաժշտություն փառատոնի տեխնիկական ողջ սպասարկումը եւ ձայնային թանկարժեք սարքավորումները ապահովվել է այդ ոլորտի գերմանացի հայտնի մասնագետներից Գիդո Քախերը, որն ի դեպ Աթենքի օլիմպիական խաղերի կազմակերպման ձայնալուսային գլխավոր մասնագետներից է եղել, եւ ահա առաջիկա 3 շաբաթներին նա եւս մնալու է Հայաստանում։
Գերմանիայից StageTech Salzbrenner, համաշխարհային մեծ համբավ ունեցող հնչյունային ինժեներական մեկ հատ մեծ հիմնարկ է։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է փառատոնի բացման վավահամերգին, ապա ըստ Արամ Ղարաբեկյանի,
բացման համերգը լինելու է գալա համերգ, շատ բազմաժանր, ինչպես ամբողջ փառատոնն է։ Փառատոնի ամբողջ գաղափարախոսությունը իր բազմաժանրությունն է, որովհետև Հայաստանը ունի մեծ ավանդույթ երաժշտական, թե դասական, թե ջազ, թե ժողովրդական, ազգագրական եւ անշուշտ մեր այսօր ժամանակակից ներկան։ Եվ փառատոնի բացման համերգը խորհրդանշելու է 150 արվեստագետ եւ արտիստ է մասնակցելու, լինելու են բազմաթիվ անակնկալներ, որի մասին այսօր չեմ խոսելու, լինելու են հյուրեր, որոնք հայտարարված չեն։
Ավելացնենք նաև, որ վաղվա համերգը միայն հրավիրատոմսերով է, իսկ հաջորդ համերգների տոմսերն էլ 2000-ից 7000 դրամ արժեն։ Այս կապակցությամբ էլ Արամ Ղարաբեկյանը ասաց, թե
չկան, որ մենք իրոք ցանկանում ենք դա հասանելի լինի բոլորի համար, բայց նաև կան իրականությունը, իրականությունը նաև, որ այսպիսի մի փառատոն դուք քիչ հետո կտեսնեք, սա իրականացնելու համար, այսպիսի տեխնիկայով իրականացնելու համար, դա նաև պիտի ինչ-որ համապատասխան մեկ հնարավորություն պիտի ունենանք, որ կարողանանք դա ֆինանսավորել։ Բաց երաշտություն փառատոնը լրիվ խորհրդանշում է ուրիշ հասկացողություն, նշանակում է բաց երկնքի տակ, նշանակում է բաց մտածողություն, նշանակում է հանդուրժողականություն, նշանակում է բաց սրտեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքի էջ, այնտեղ կարող եք լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը և ծանոթանալ օրվա թարմացվող լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, հաջողություն։